Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada poin bahasan wujubul imani bistiwa'illahi ala arshihi wa uluwihi ala khalqihi wa ma'iyatihi li khalqihi wa annahu la tanafa bainahuma. Wajibnya beriman bahasanya Allah itu berada di atas arsh. Wajibnya beriman bahasanya Allah itu zatnya tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan wajibnya beriman kalau Allah itu bersama makhluknya. Dan wajibnya beriman bahasanya tidak ada pertentangan di antara keduanya. Qala rahimallahu ta'ala faslun wa qad dakhala fi ma dzakarna minal imani billahi al-imanu bima akhbarallahu bihi fi kitabihi wa tawatara an rasulihi wa ajma'a alaihi salaful ummati min annahu subhanahu fawqa samawatihi ala arshihi aliyun ala khalqihi wa huwa subhanahu ma'ahum aynama kanu ya'lamu ma hum amiluna kama jama'a baina dhalika fi qawlihi. Dan termasuk dalam apa yang telah kami sebutkan, yaitu termasuk dalam beriman kepada Allah adalah mengimani semua yang Allah kabarkan dalam kitabnya dan yang terdapat dalam hadis yang mutawatir dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu hal yang telah disepakati oleh salaful ummah bahasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu di atas langitnya, tepatnya di atas arsy-Nya, aliyun ala khalqihi, dan Allah itu tinggi dalam artian di atas seluruh makhluk-Nya. Namun meskipun demikian, Allah bersama mereka dan Allah mengetahui mahum amilun, apa saja yang mereka lakukan. Dan Allah gabungkan antara dua hal ini, antara ma'iyah dengan al-ulu, antara kebersamaan Allah dengan makhluk, dengan bahasanya zat Allah ada di atas sana. Allah gabungkan dalam firman-Nya di surat Al-Hadid ayat yang keempat, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah dia adalah zat yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian dia berada di atas arsy. Nah, ini istiwa, ini al-ulu. Dan dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, semisal air hujan yang masuk ke dalam tanah, dan apa yang keluar dari bumi, semisal tumbuhnya tunas, munculnya tunas dari dalam bumi, dan apa yang turun minas sama'i dari langit, semisal malaikat yang turun dari langit ke bumi, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke dalam langit, semacam naiknya para malaikat, demikian juga amal-amal sholah yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Meskipun demikian, dan dia adalah bersama kalian di mana saja kalian berada. Maka ini ma'iyah. Awal ayat bicara tentang al-ulu, maksudnya Allah ada di atas sana. Awal ayat bicara tentang al-istiwa, Allah itu di atas ars. Di akhir ayat ditutup dengan ma'iyah, Allah itu bersama hamba-hambanya. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha melihat apa saja yang kalian lakukan. Walaysa makna qawlihi wa ma'akum annahu mukhtalitun bil khalqi fa inna hadha la tujibuhu lughatu wa huwa khilafu ma ajma'a alaihi salaful ummati wa khilafu ma fatarallahu alaihi al khalqa bal qamaru ayatun min ayatillahi min asghari makhluqatihi wa huwa mawdu'un fi sama'i wa huwa ma'al musafiri wa ghairil musafiri aina makana, wa huwa subhanahu fawqa arsyihi raqibun ala khalqihi muhaiminun alaihim mutali'un alaihim ila ghairi dhalika min ma'ani rububiyatihi. Dan bukanlah makna firman Allah dan dia bersama kalian adalah percampuran zat antara zat Allah dengan zat makhluk. Fa inna hadha, maka makna semacam ini adalah makna yang tidak dituntut oleh bahasa Arab, dan makna tersebut menyelisih apa yang telah menjadi kesepakatan salaful ummah dan menyelisihi fitrah yang Allah tetapkan pada seluruh manusia. Bahkan buktinya rembulan yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah, termasuk makhluknya yang paling kecil, wahwa, dan bulan itu terletak di atas sana. Meskipun demikian, kita katakan dia bersama musafir dan bukan musafir di mana saja orang tersebut berada. Oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, namun di sisi lain Allah mengawasi hamba-hambanya, muhaiminun alaihim, Allah menjadi saksi atas mereka, mengetahui mereka dan makna-makna rububiyah yang lain. Kemudian penjelasan dari Syaikh Al-Fauzan hafizallahu taala, penulis rahimallahu taala mengkhususkan dua masalah ini, yaitu masalah istiwa di atas ars dan kebersamaan Allah dengan makhluk. Bitanbih secara khusus beliau ingatkan, beliau bahas untuk menghilangkan kebingungan. Faqad yutawaham, maka boleh jadi ada orang yang salah paham, mengira adanya pertentangan di antara keduanya. Faqad yadhunnu adh-dhannu, maka boleh jadi ada orang yang punya prasangka bahasanya hal tersebut seperti sifat makhluk, dan bahasanya Allah itu bercampur dengan makhluk. Fa kaifa yakunu fawqa khalqihi, jika demikian bagaimanakah mungkin Allah itu ada di atas seluruh makhluknya dan istiwa dan berada di atas arsy-Nya, namun dia bersama hambanya, dekat dengan mereka tanpa ada percampuran zat. Maka jawaban untuk subhat ini, kerancuan berfikir ini, kebingungan ini telah dijelaskan oleh penulis rahimallahu taala dari beberapa sisi. Maka anggapan bahasanya satu hal yang mustahil atau satu hal yang aneh, kalau dia berada di atas sana namun tahu, namun bersama hamba-hambanya, maka yang namanya bersama hamba-hambanya itu tidak boleh tidak harus bercampur, terjadi percampuran zat, kebersamaan tempat. Maka ini dijawab oleh Ibnu Taimiyah, bahasanya makna ini, bahasanya kebersamaan itu harus mengharuskan kebersamaan tempat atau bahkan percampuran zat. Ini satu hal yang tidak diharuskan oleh bahasa Arab yang dengannya Al-Quran diturunkan. Karena kata-kata ma'a dalam bahasa Arab itu maknanya adalah mutlaqul musahabah, semata-mata terdapat kebersamaan, tidak mengharuskan ikhtilatan wa imtizajan, tidak mengharuskan percampuran zat dan imtizajan, percampuran zat semacam gula bercampur dengan air, tidak mengharuskan demikian. Wala mujawaratan wala mumassatan, dan dalam bahasa Arab kata-kata ma'a tidak mengharuskan bertetangga, artinya kebersamaan tempat meskipun tanpa percampuran zat, tidak pula mengharuskan mumassatan terjadinya persentuhan. Maka dalam bahasa Arab kata-kata ma'a itu tidak mengharuskan bersama fulan, itu tidak mengharuskan satu tempat, terkadang maknanya satu tempat, dan tidak mengharuskan terjadinya sentuhan, tidak mengharuskan terjadinya sentuhan zat, tidak mengharuskan persamaan satu tempat antara dua zat, ya, dan lebih-lebih lagi tentu tidak mengharuskan adanya percampuran zat. Ya, akhirnya kemudian zat Allah bersama hambanya melebur jadi satu. Tidak semuanya, kata-kata ma'at tidak mengharuskan itu semua. Jangankan percampuran zat atau persentuhan, satu tempat saja tidak harus. Satu tempat saja tidak harus. Maka Allah katakan bahasanya Rasul itu bersama sahabat-sahabatnya, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu, Muhammad utusan Allah dan para sahabat-sahabatnya. Dan ini tidak mengharuskan kesamaan tempat. Sahabat tetap di rumahnya masing-masing dan Rasul di rumahnya, tidak semua yang ngumpul jadi satu di tempatnya Rasul. Seandainya ngumpul pun tidak mengharuskan semuanya bersentuhan badan dengan Rasul, apalagi kemudian melebur percampuran zat. Nah, fa inna kataqulu, maka anda mengatakan istriku bersamaku, wa anta fi makanin wa ya fi makanin akhar, sedangkan anda di satu tempat dan dia di tempat yang lain, dia di rumah dan anda di kantor, namun anda katakan bahasanya istriku bersamaku. Contoh kalimat yang lain yang ini adalah satu hal yang benar, satu hal yang tidak salah dalam bahasa Arab. Mazilna nasiru wal qamaru ma'ana, kami terus menerus berjalan dan rembulan bersama kami. Padahal rembulan ada di atas sana, namun dia bersama musafir dan bukan musafir. Aina makana, di mana saja dia berada. Maka jika boleh ada ungkapan semacam ini untuk rembulan dan dia adalah makhluk yang kecil, bagaimanakah tidak boleh dikatakan semacam ini untuk Al-Khaliq, sang pencipta, yang dia adalah a'zamu min kulli syai, adalah zat yang teragung melebihi segala sesuatu. Kemudian jawaban yang kedua, bahasanya perkataan ini menganggap bahasanya kebersamaan itu mengharuskan percampuran zat atau kemudian satu tempat. Ini satu makna yang menyelisih kesepakatan salaful ummah, yaitu menyelisih kesepakatan sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in, yang mereka ini semua adalah al-qurun al-mufaddalah, tiga generasi istimewa, yang mereka ini semua adalah qudwah, mereka ini semua adalah teladan. Mereka semua sepakat bahasanya Allah itu istiwa, berada di atas ars. Allah itu zatnya tinggi di atas seluruh makhluknya. Meskipun demikian, Allah itu ba'inun minhum, terpisah dan tidak bercampur dengan makhluknya. Dan mereka sepakat bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala bersama makhluknya dengan ilmunya subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tafsiran yang mereka berikan untuk firman Allah ta'ala wa huwa ma'akum, mereka tafsirkan bidzalika dengan hal itu, yaitu kebersamaan ilmu, dalam pengertian Allah mengetahui apapun yang dilakukan oleh hambanya. Kemudian jawaban dan penjelasan yang ketiga, menganggap adanya percampuran zat atau percampuran tempat antara Allah dengan hambanya adalah menyelisih fitrah yang Allah tetapkan atas seluruh makhluk, yaitu sesuatu yang Allah tanam dalam fitrah mereka. Karena makhluk seluruhnya futiru, mereka memiliki fitrah untuk mengakui kalau Allah itu ada di atas seluruh makhluknya. Karena makhluk bukan hanya manusia, seluruhnya perasaannya tertuju kepada Allah ketika mendapatkan kesusahan dan musibah, tertuju ke arah atas, tidak menoleh ke kanan ataupun ke kiri, tanpa ada satupun yang membimbing dan mengarahkan mereka untuk seperti itu. Namun itu semua adalah karena tuntutan fitrah yang Allah telah tetapkan seluruh manusia di atasnya. Maka orang yang awam, orang yang tidak belajar akidah wasitiyah dan yang lainnya, ketika mereka mendapatkan masalah dan musibah, mereka kemudian mengadu kepada Allah, kemanakah hati mereka tertuju? Ke atas. Dan kita jumpai sejumlah hewan ketika mereka dalam kesusahan, mereka menengadah ke arah atas seakan-akan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu fitrah, satu hal yang telah menjadi fitrah seluruh makhluk, seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk. Dan ini adalah jawaban yang paling kuat, termasuk jawaban yang paling kuat yang diberikan oleh para ulama ahlu sunnah terhadap orang-orang yang mengingkari kalau Allah berada di atas ars dan Allah berada di atas sana. Maka ketika terjadi dialog antara seorang ulama ahlu sunnah, antara seorang ulama Asy'ariyah Al-Juwayni dengan Al-Hamdzani, maka ketika itu di majelisnya Al-Juwayni, Al-Juwayni menyampaikan di hadapan murid-muridnya bahasanya Allah itu tidaklah ada di atas sana. Maka Al-Hamdzani kemudian bertanya, ya Syekh, kita tinggalkanlah alasan logika ini dan itu, macam-macam bertele-tele itu, tinggalkan itu semua, tolong beri jawaban kepada kami tentang fitrah yang kami rasakan dalam hati kami ketika kami susah, semuanya tertuju ke arah atas sana, itu apa jawabannya? Maka Al-Juwayni pun berpikir keras dan tidak menemukan jawabannya, hanya dia pukul-pukul sendiri kepalanya sambil mengatakan, hayyaroni hamdzani, hayyaroni hamdzani, hamdzani telah membuat aku bingung, hamdzani telah membuat aku bingung. Dan tidak ada jawaban yang kuat, tidak ada jawaban yang bisa yang bisa diberikan, yang memuaskan, yang diberikan oleh Asy'ariyah dan yang lainnya yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala ada di atas sana untuk masalah dalil fitrah. Kemudian penjelasan yang keempat, bahasanya ini menyelisih apa yang diberitakan oleh Allah dalam kitabnya dan yang ada dalam hadis-hadis yang mutawatir dari Rasulnya. Ya, terdapat berita dari Allah dalam Al-Quran dan mutawatir dalam hadis, bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsh, Allah itu ada aliyun ala khalqi, di atas seluruh makhluknya, namun Allah bersama mereka di mana saja mereka mereka berada. Di sini disampaikan tentang pengertian mutawatir. Wal mutawatir minan nusus, yang namanya teks berita yang mutawatir adalah satu berita yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang adat kebiasaan itu memustahilkan mereka bisa melakukan kesepakatan untuk bareng-bareng bohong. Kemudian berita ini disampaikan juga diambil dari an-mislihim, dari jumlah yang demikian juga banyak yang mustahil bersepakat untuk membuat kebohongan, demikian seterusnya dari awal sanad berita sampai akhir sanad berita. Dan ayat dan hadis fi hadza tentang hal ini sangatlah banyak. Di antaranya adalah ayat yang disebutkan oleh penulis rahimallahu taala di surat Al-Hadid, wallahu a'lam. Kemudian penulis rahimallahu taala mengatakan, wa huwa subhanahu fauqa 'arsyihi raqibun 'ala khalqihi muhaiminan 'alaihim mutaliyun 'alaihim. Ini adalah takrirun, adalah menegaskan dan menguatkan keterangan yang telah lewat yang menyebutkan kalau Allah itu berada di atas arsh dan Allah bersama makhluknya. Ya, dengan beliau sebutkan dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Raqib dan Al-Muhaimin. Dalil nama Allah untuk Ar-Raqib ada di surat An-Nisa ayat yang pertama, innallaha kana 'alaikum raqiba, dan Allah itu adalah Raqib, pengawas atas kalian semua. Pengertian ar-raqib artinya adalah al-muraqib, yang mengawasi keadaan hamba-hambanya. Wa fi dzalika, dan dalam kata-kata nama Allah ar-raqib terdapat dalil kalau Allah itu dekat dengan hamba-hambanya. Dan dalil al-muhaimin adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hasyr, wallahu ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Dan al-muhaimin maknanya asyahid, yang menyaksikan hamba-hambanya, al-muttalli', mengetahui perbuatan mereka dan mengawasi mereka. Ini salah satu dari makna al-muhaimin. Ya, ada perselisihan tentang makna muhaimin. Pendapat yang lain mengatakan al-muhaimin artinya al-hakim, zat yang menetapkan hukum, yang memberikan keputusan dalam hal-hal yang diperselisihkan dan menetapkan berbagai macam aturan. Namun makna yang diinginkan dalam konteks perkataan penulis Aqidah Wasithiyah adalah muhaimin dalam makna asyahid. Dan nama lain di surat Al-Hasyr, Allah sebutkan Al-Malik, dia adalah sang raja. Al-Qudus, dia adalah zat yang suci dari segala kejelekan dan kekurangan dan sifat-sifat yang tercela. As-Salam, dia adalah zat yang memberikan, adalah zat yang selamat dari segala kekurangan, keburukan. Al-Mu'min, artinya adalah zat yang memberikan rasa aman kepada hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkan rasa aman. Ila ghairi dhalika min ma'ani rububiyatih, dan yang lainnya yang merupakan makna-makna atau sifat-sifat rububiyah Allah yang lain. Ay, artinya konsekuensi dari rububiyah Allah adalah Allah di atas makhluknya, zat Allah ada di atas seluruh makhluknya, namun Allah mengetahui perbuatan-perbuatan makhluknya. Allah itu dekat dengan mereka, namun dekat dengan ilmunya, dekat dengan pengetahuan Allah, dan Allah mengatur su'unahum, keadaan mereka. Allah catat amal perbuatan mereka, dan setelah itu Allah akan berikan balasan atas perbuatan yang mereka lakukan. Kemudian selanjutnya adalah ma yajibu i'tiqaduhu fi 'uluwihi wa ma'iyatihi subhanahu wa ma'na kaunihi subhanahu fis sama'i wa adillatu dzalika. Hal yang wajib diyakini berkenaan dengan Allah itu ada di atas sana namun bersama hamba-hambanya, dan makna untuk kalimat atau ungkapan Allah itu fis sama', dan dalil tentang hal tersebut. Wa kullu hadzal kalam alladzi dzakarahu Allahu min annahu fawqal 'arsyi wa annahu ma'ana haqqun 'ala haqiqatihi la yahtaju ila tahrifin walakin yusanu 'anil dhununil kadzibati mislu ayudhanna anna dhahira qawlihi fis sama'i anna sama'a tuqilluhu aw tudilluhu wa hadza batilun bi ijma'i ahlul ilmi wal imani fa innallaha qad wasi'a kursus samawati wal ard wa walladhi yumsiku samawati wal ardu an tazula wa yumsiku sama'a an taqa'a alal ardi ila bi'ithni wa min ayati an taquma sama'u wal ardu bi amri. Maka semua perkataan yang telah Allah sebutkan, semua pernyataan yang telah Allah sebutkan bahasanya Allah itu di atas arsh namun Allah bersama kita, adalah semuanya adalah satu hal yang benar secara hakiki, tidak ada yang majaz, dan tidak perlu untuk maknanya diotak-atik dan diselewengkan dan dibelok-belokkan. Akan tetapi perlu dijaga, ya, perlu dibersihkan dari prasangka-prasangka dusta. Di antara prasangka dusta yang tidak boleh ada berkenaan dengan Allah itu berada di atas sana, tidak boleh orang berprasangka bahasanya zahir firman Allah fis sama, itu artinya Allah itu di dalam langit, dalam pengertian langit itu menaungi Allah atau tudhilluhu atau dibayang-bayangi, Allah itu zatnya dibayang-bayangi oleh langit. Ya, maka ada satu benda yaitu langit, kemudian zat Allah ada di dalamnya. Maka anggap ini adalah satu hal yang batil dengan sepakat orang yang berilmu dan beriman. Kenapa mereka sepakat tidak demikian maknanya? Karena kursi Allah saja itu meliputi langit dan bumi. Artinya mana yang lebih besar, kursi dengan langit dan bumi? Kursi Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia adalah maudhi' qadamaihi, adalah tempat dua telapak kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimanakah mungkin Allah itu terkepung oleh benda langit? Maka lebih tidak mungkin lagi. Dan dialah Allah zat yang menahan langit dan bumi supaya tidak hilang. Dan dialah yang menahan langit supaya tidak jatuh menimpa bumi kecuali setelah Allah mengizinkannya. Dan di antara tanda kekuasaan Allah adalah langit itu tegak, langit dan bumi itu tegak, dan itu semua atas perintah dan ketetapannya. Penjelasannya, maka penulis rahimahullah ta'ala menjelaskan hal yang wajib diyakini berkaitan dengan berita yang Allah sampaikan tentang dirinya, bahasanya Allah itu di atas arsy dan Allah itu bersama kita. Maka wajib mengimaninya sebagaimana yang Allah kabarkan, dan tidak boleh mengotak-atiknya dan membelokkannya dari makna zahirnya sebagaimana yang dilakukan oleh al-mu'attilah, orang-orang yang mengingkari sifat. Itulah Jahmiyah, Mu'tazilah, dan orang-orang yang serupa dengan mereka, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Lalu mereka beranggapan, sehingga mereka beranggapan bahasanya itu semua adalah bukanlah hakiki namun majaz. Lalu mereka selawengkan istiwa alal ars, mereka selawengkan dengan makna istilah alal mulki, menguasai kerajaan. Dan mereka selawengkan bahasanya Allah itu di atas seluruh makhluknya, maka mereka selawengkan dengan makna uluwil qadrihi wa qahrihi. Uluwil qadr itu sama dengan uluwil sifat. Bahasanya Allah itu tinggi dan luhur sifat-sifatnya. Atau qahr dalam artian dia adalah zat yang menang dan perkasa, dan apa yang dia kehendaki itulah yang terjadi. Dan semacam itu yang merupakan penyelewengan yang batil, penafsiran yang batil, yang pada hakikatnya adalah penyelewengan terhadap firman Allah dari maknanya yang benar. Dan berkaitan dengan ulu Allah, maka yang diyakini, yang kita yakini, bahasanya Allah itu adalah Ali, zat yang maha tinggi dengan ketiga maknanya, uluwul zat, uluwul qadr wassifat, dan uluwul qahr. Maka Allah itu adalah zat yang tinggi dalam pengertian uluwul zat, zat Allah tinggi dalam pengertian di atas seluruh makhluknya. Dan uluwul qadr, uluwul qadr sama dengan uluwul sifat, artinya sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang tinggi dan luhur, tidak ada satupun makhluk dan manusia yang serupa dengannya. Dan Allah adalah ulu dalam pengertian uluwul qahr, wa huwal qahiru fauqa ibadih. Dan Allah itu adalah qahir, zat yang perkasa di atas seluruh hamba-hambanya, dalam pengertian bahasanya apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Dialah yang zat yang menang kehendaknya. Ya, tiga-tiganya kita imani. Nah, orang yang mengingkari ulu zat, mereka selewengkan, mereka belokkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ulu zat ke ulu sifat. Dan perlu diketahui bahasanya ulu sifat satu hal yang disepakati oleh seluruh ahli Islam. Uluwul sifat, uluwul qadar, satu hal yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin, ahlu sunnahnya dan ahli bid'ahnya, semuanya sepakat. Sifat Allah harus sifat yang tinggi, sifat yang top, sifat yang tidak serupa dengan makhluknya. Sampai-sampai Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengingkari kalau Allah itu punya sifat ini dan itu, itu semua dalam rangka untuk mewujudkan keimanan mereka tentang uluw sifat. Nah, maka Allah jangan memiliki sifat mendengar, melihat dan seterusnya. Nanti rendah sifat Allah. Rendah sifat Allah serupa dengan makhluknya. Dan ini rendah. Sifat Allah harus tinggi di atas seluruh makhluknya. Maka Allah tidak boleh punya sifat mendengar, melihat dan seterusnya. Maka sampai-sampai ahli bid'ah yang mengingkari sejumlah sifat Allah atau banyak sifat Allah, bahkan seluruh sifat Allah, mereka maksudkan dengan hal tersebut untuk mewujudkan dan merealisasikan uluwul qadr bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Waminum, dan di antara mereka ada yang mengatakan bahasanya yang dimaksud Allah itu bersama kita, bersama hamba-hambanya adalah annahu halun. Allah itu bertempat di setiap tempat, sebagaimana yang dikatakan oleh Hululiyah, dan Hululiyah adalah keyakinan Jahmiyah dan selain mereka yang meyakini bahasanya Allah itu bertempat di seluruh tempat. Ta'ala Allahu amma yakuluna uluwan kabira, maksudnya Allah dari apa yang mereka katakan setinggi-tingginya. Akan tapi perlu dijaga dari prasangka-prasangka yang tidak benar, semacam menyangka bahasanya zahir dari firman Allah fis sama, artinya langit itu tukilluhu au tudilluhu. Tukilluhu artinya tahmiluhu, langit itu membawa Allah, memikul Allah. Wa tudilluhu artinya menutupi Allah. Karena adzillah, bayang-bayang, adalah sesuatu yang menutupimu karena dia berada di atasmu. Dan dua makna ini tidaklah diinginkan untuk ungkapan Allah itu fissama. Wa man dhanna dzalika, siapa yang punya sangkaan semacam ini, maka dia telah keliru. Ghayatal khata'i, dan betul-betul keliru. Kenapa keliru? Karena dua alasan. Yang pertama, anggapan tersebut menyelisih kesepakatan ahlul ilmi wal iman. Ya, menyelisih kesepakatan seluruh orang yang berilmu dan beriman. Maka mereka sepakat bahasanya Allah subhanahu itu di atas arsnya, sehingga ba'inun min khalqihi, dia terpisah dan tidak menyatu dengan makhluknya. Laisa fi dzati syai'un min makhluqatihi, tidak ada pada zat Allah satu pun sedikit pun dari zat makhluknya, dan tidak ada pada makhluknya sedikit pun dari zat Allah. Dan telah lewat pembahasan tentang tafsir firman Allah Ta'ala, a'amintum man fis sama, apa kalian merasa aman dengan Allah yang ada, yang Allah ini fis sama. Anau uridu fis sama, bahasanya yang dimaksud dengan sama di sini, in urida, jika yang dimaksudkan dengan sama di sini adalah bangunan langit, maka fi di sini maknanya ala, sehingga ala samai, di atasnya langit, sebagaimana perkataan Fir'aun mengancam tukang sihirnya yang beriman, la usallibannakum fi juzuin nakhli, sungguh akan aku salib kalian. Akan aku salib kalian dengan menggunakan pelepah korma. Maksudnya ini pelepah korma dibuat palang salib, kemudian orang yang mau disalib diletakkan di atasnya. Dan bukanlah maksudnya kemudian dibuatlah palang salib, kemudian digerongi yang cukup untuk badan orang, kemudian orang yang mau disalib dimasukkan ke dalamnya. Nah, bukan demikian yang dimaksud dengan fi juzu'in nakhli, Fi juzu'in nakhli maknanya ala juzu'in nakhli. Kemudian yang kedua, jika yang dimaksud dengan sama itu adalah al-ulu, maknanya secara bahasa artinya di atas, maka fi sama artinya fil ulu, Allah itu ada di atas sana, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, bahasanya persangkaan ini menyelisih bahkan bertabrakan dengan dalil-dalil Al-Quran yang menunjukkan keagungan Allah, dan Allah tidak membutuhkan makhluknya, dan bahkan makhluklah yang membutuhkan Allah. Semacam firman Allah Ta'ala, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Maka kursi adalah makhluk yang sangat besar yang ada di depannya arsy, dan kursi lebih besar daripada langit dan bumi, dan arsy lebih besar daripada kursi. Maka jika langit dan bumi seluruhnya itu lebih kecil daripada kursi, dan kursi lebih kecil dari ars, wallahu a'dham min kulli syai', dan Allah itu adalah zat yang lebih besar dari segala sesuatu, maka bagaimanakah mungkin langit itu memuat zat Allah, atau tukilluhu, atau menjadi pijakan bagi Allah, atau kemudian menaungi Allah. Ya, berarti tukilluhu itu berkaitan dengan dasar. Nih, kalau anggap saja ini ada sesuatu, kemudian ada sesuatu di atas yang berada di atasnya, maka berarti yang menjadi pijakan dan dasar ini tukilluhu. Sedangkan berada di atasnya dan menutupinya itu berarti tudhilluhu. Demikian juga firman Allah Ta'ala, bahasanya sungguh Allah itulah yang menahan langit dan bumi supaya tidak hilang, supaya tidak hancur. Allah yang menahan langit supaya tidak menimpa bumi kecuali setelah Allah mengizinkannya. Dan di antara tanda kekuasaan Allah ada tegaknya langit dan bumi dengan ketetapannya. Maka ayat-ayat ini dalil menunjukkan bahasanya langit dan bumi membutuhkan Allah. Fawalladhi yumsikuha, karena Allah lah yang menahannya supaya tidak hilang, supaya tidak jatuh, dan supaya tegak dengan semata-mata perintahnya. Maka tidaklah masuk akal jika demikian keadaannya. Maka tidaklah masuk akal kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan makhluk-makhluknya, sehingga makhluknya itulah yang menjadi pijakan bagi Allah atau menaungi Allah. Ta'ala Allahu an hadza dhannil batili uluwan kabira, maha tinggi Allah dari prasangka yang batil ini dengan setinggi-tingginya. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arsy, namun Allah tidak membutuhkan arsy. Allah di atas arsy dan Allah tidak membutuhkan arsy. Bahkan arsy tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara sebab kenapa sebagian orang wallahu a'lam mereka menolak keyakinan Allah di atas arsy, karena mereka beranggapan kalau Allah di atas arsy berarti Allah membutuhkan arsy. Maka kita sampaikan bahasanya akidah Ahlussunnah, Allah di atas arsy dan Allah tidak membutuhkan arsy. Bahkan arsy membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketika sesuatu itu di atas yang lain, itu tidak mesti yang di atas tadi membutuhkan yang di bawahnya. Langit itu di atas bumi dan langit tidak butuh bumi. Ya, langit di atas bumi, bangunan langit itu di atasnya bumi dan bangunan langit tidak membutuhkan bumi. Kemudian wujubul iman bi qurbihi min khalqihi wa anna dhalika yunafi uluwahu wa fawqiyatahu. Wajibnya beriman bahasanya Allah itu dekat dengan makhluknya, dan keyakinan ini tidaklah bertentangan dengan keyakinan bahasanya Allah di atas sana dan Allah fawqiyatih, Allah di atas sana. Qala rahimallahu ta'ala faslun fasal wa qad dakhala fi dhalika, dan termasuk dalam hal itu iman dengan Allah. Al-imanu bi annahu qaribun mujibun kama jama'a baina dhalika fi qaulih, telah meyakini bahasanya Allah itu dekat dan mengabulkan dan menjawab doa, sebagaimana Allah gabungkan dua hal ini dalam firman-Nya. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu ani tentang aku, maka sungguh aku itu dekat, aku jawab doa orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya zat yang kalian panggil lebih dekat kepada kalian daripada kalian dengan leher unta kalian. Wa ma dzukira fil kitabi wa sunnah min kurbihi wa ma'iyatihi la yunafi ma dzukira min uluwihi wa fawqiyatihi. Maka apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah yang menyebutkan kalau Allah itu dekat dan bersama hamba-hambanya tidak bertentangan dengan apa yang telah disebutkan bahasanya Allah itu ada di atas sana dan di atas seluruh makhluknya. Fa innahu subhanahu laisa kamitslihi syai' fi jami'i nu'utihi. Karena Allah itu tidak ada satu pun makhluk yang serupa dengannya dalam semua nu'utihi dan dalam semua sifat-sifatnya. Wa huwa 'aliyyun fi tunuwihi. Maka Allah adalah zat yang tinggi meskipun dia dekat. Qaribun fi uluwihi, dan dia dekat namun dia tetap tinggi di atas sana. Penjelasannya setelah penulis Yukkarara menjelaskan wajibnya mengimani kalau Allah itu ada di atas seluruh makhluknya dan Allah itu istiwa di atas arsy, maka penulis mengingatkan dan menyampaikan di fasal ini bahasanya wajib di samping hal itu apa yang telah disebutkan, wajib juga mengimani bahasanya Allah itu dekat dengan hamba-hambanya. Beliau katakan termasuk dalam hal tersebut, yaitu termasuk bagian dari beriman dengan Allah adalah mengimani kalau Allah itu dekat dengan hamba-hambanya dan menjawab doa mereka. Sebagaimana Allah gabungkan hal ini antara kedekatan dan pengkabulan doa dalam firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni. Warada fi sababi nuzul hadil ayat, terdapat riwayat tentang sabab turunnya ayat ini. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, apakah aqribun rabbuna, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kita ketika kita berdoa cukup bisik-bisik, ataukah dia jauh sehingga ketika kita berdoa kita perlu teriak-teriak. Ya, fasa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi cuma diam terhadap pertanyaan orang ini. Lalu turunlah ayat ini. Sebabul ini, versi ini dijadikan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya. Maka kalau katakan bahasanya aku itu dekat terhadap orang yang berdoa, ku kabulkan doa orang yang berdoa ketika dia berdoa kepada aku. Sehingga wahada ya dulu, kalau kita gabungkan antar sababul nuzul dengan ayatnya, maka ini menunjukkan alal irsyad. Nabi memberikan pengarahan atau Allah memberikan pengarahan kalau berdoa cukup munajat. Kalau berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukup dengan munajat, cukup dengan berbisik. Sehingga tidak perlu rafis sautin, tidak perlu teriak-teriak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zat yang kalian panggil dan kalian seru lebih dekat daripada leher unta kalian. Maka dalam ayat ini juga dalam hadis terdapat dalil Allah itu dekat dengan orang yang berdoa, Allah dekat dalam menjawab doa orang yang berdoa. Dan kedekatan ini tidaklah yunaqid, tidaklah membatalkan uluwahu, tidaklah membatalkan realita bahasanya Allah di atas sana, di atas seluruh hamba-hambanya. Oleh karena itu penulis mengatakan apa yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah bahasanya Allah itu dekat dan bersama hamba-hambanya tidaklah bertentangan dengan apa yang disebutkan kalau Allah zatnya ada di atas sana. Karena semuanya benar dan kebenaran itu tidak saling membatalkan. Dan seandainya itu adalah satu hal yang saling membatalkan dan bertentangan untuk makhluk, maka kita katakan laisa kamitsli syai', sebenarnya tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah dalam semua sifat-sifat Allah. Nu'ut maknanya sifat. Ya, naktun artinya sifatun. Fala yukalu, maka tidaklah kita katakan jika Allah itu di atas seluruh makhluknya, bagaimanakah dia bisa bersama mereka? Karena pertanyaan ini muncul dari tasawurin khati'in, persepsi yang keliru. Apa itu? Yaitu menganalogkan dan menyamakan Allah dengan makhluknya, dengan manusia. Kalau manusia ya dia di lantai 10, ya dia tidak bersama dengan yang di hotel lantai dasar. yaitu menyamakan dan mengenalkan Allah dengan makhluknya, dan ini adalah kias yang batil karena Allah itu laisa kamitsli syai', tidak ada satupun yang serupa dengannya. Maka kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dan zat-Nya ada di atas sana, itu bisa kumpul untuk Allah. Keduanya itu bisa kumpul jadi satu fi haqqihi untuk Allah Subhanahu wa taala karena keagungannya, kebesarannya, dan karena demikian luasnya ilmunya. Dan senyal langit yang tujuh di tangan Allah Subhanahu wa taala seperti biji sawi di tangan seorang manusia. Maka bagaimanakah mungkin mustahil fi hakiman hada ba'du azamatihi untuk zat yang seperti ini sebagian keagungannya? Maka bagaimanakah mungkin mustahil Allah itu di atas ars namun juga dekat dengan makhluknya? Kaifa yasha'u, sebagaimana yang dia inginkan. Wahu alal ars, dan dia tetap di atas ars. Oleh karena itu kesimpulannya, Allah itu zat yang tinggi namun dia dekat, dan dia adalah qaribun dekat, namun tetap zatnya ada di atas sana, Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang ditunjukkan oleh dalil, berupa dalil dari Quran dan Sunnah, dan satu hal yang disepakati oleh ulama'ul millah, oleh para ulama' dalam agama ini. Wahuwa, dan ahli ini adalah di antara kekhasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aliyun fitunuwi, maka dia adalah zat yang tinggi meskipun dia dekat. Dalam keadaan dia dekat dengan hamba-hambanya, dia qaribun, dia dekat dengan hamba-hambanya, namun zatnya tetap tinggi. Dia dekat dengan hamba-hambanya dalam keadaan dia tetap tinggi, dalam pengertian Allah di atas arsy-Nya. Kemudian wujubul imani bi anna al-Qur'ana kalamullahi haqiqatan. Wajibnya mengimani bahasanya Al-Qur'an adalah firman Allah dan betul-betul firman Allah. Qala rahimallahu taala faslun, wa minal imani billahi wa kutubihi al-imanu bi anna al-Qur'ana kalamullah munazzalun ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'udu wa anna Allah takallama bi haqiqatan. Di antara bagian dari iman kepada Allah dan kitabnya adalah mengimani kalau Al-Quran adalah firman Allah. Dia diturunkan, bukan diciptakan. Min hubada'a, Al-Quran itu berawal dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan Allah betul-betul mengucapkannya. Ya, mengucapkan ayat-ayat Al-Quran hakikatan secara hakiki. Wa anna hadzal Quran alladhi anzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa kalamullahi haqiqatan la kalamu ghairihi. Dan bahasanya Al-Quran yang Allah turunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul firman Allah dan bukan perkataan yang lain. Wa la yajuzu itlaqul qawli bi annahu hikayatun an kalamillahi aw ibaratun, dan tidak boleh itlaqul qaul secara mutlak mengatakan bahasanya Al-Quran itu adalah hikayatun, menceritakan firman Allah atau mengungkapkan firman Allah. Bal idza qara'ahu an-nasu aw katabahu fil masahifi lam yakhud bidzalika an ayyakuna kalamullahi ta'ala haqiqatan. Bahkan jika seorang itu membaca ayat Al-Quran atau mencatatnya dalam mushaf, maka itu tidaklah keluar dari statusnya sebagai firman Allah secara hakiki. Karena mengingat kaidah penting dalam masalah ini, fa innal kalama innama yudafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan muaddian. Karena yang namanya perkataan itu di secara hakiki disandarkan kepada orang yang mengatakannya pertama kali, bukan kepada orang yang mengatakannya dengan status penyampai dan muadian penyampai. Dan Al-Quran adalah firman Allah, hurufuhu wa ma'anihi, huruf dan pesan kandungannya, teks dan makna yang ada di balik teks, dua-duanya adalah firman Allah. Bukanlah firman Allah hurufnya saja, teksnya saja tanpa maknanya, bukan pula maknanya saja tanpa teksnya. Namun Al-Quran adalah firman Allah, hurufnya dan maknanya, teksnya dan pesan yang ada di balik teks. Ya, maka yang namanya perkataan itu disandarkan kepada orang yang pertama kali mengatakannya, bukan sekedar orang yang mengulang dan menyampaikan ulang. Ketika ada orang yang mengatakan innamal a'malu binniyat, semua orang yang ngerti akan mengatakan apa yang dia sampaikan adalah hadis Nabi. Tidaklah kita katakan karena itu disampaikan oleh Pak Ahmad atau kemudian Pak Budi, kita katakan Pak Budi mengatakan innamal a'malu binniyat. Meskipun Pak Budi tadi tidak menegaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat. Dia cuma langsung saja dia mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua orang yang ngerti dan faham sejarah kata-kata ini, maka dia akan mengatakan itu adalah sabda Nabi. Ya, maka yang ini bukti perkataan itu dinisbatkan kepada yang pertama kali mengatakannya, bukan yang orang kedua, orang ketiga yang sekedar menceritakan ulang, membacakan ulang apa yang telah disampaikan oleh orang yang pertama. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan esok pagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhu ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.